شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi alladhi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوان أخوات sekalian, muslimin muslimat, saudara-saudari dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat online, sekalipun pada kesempatan kali ini kita berada di rumah masing-masing, tapi insya Allah silaturahim tetap terjalin dan tidak terputus melalui dunia maya seperti kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan semuanya kita disehatkan, diberikan keistiqomahan, diberi panjang umur sampai ketemu Ramadan tahun ini insya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang bukan baru tetapi perlu dan bukan asing tetapi penting, terkait dengan tarhib Ramadan yang bertemakan tentang menyambut seruan Allah berharap pertolongannya. Ini tema dimintakan oleh panitia tarhib Ramadan dari Yayasan Buah Hati Pasar Rebo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan hadapi bersama satu bulan yang tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya. Satu bulan yang amat sangat istimewa dan luar biasa. Satu bulan yang ditunggu dan dirindukan oleh banyak orang, termasuk dulu para sahabat merindukannya. Sampai-sampai dulu para sahabat merindukannya dengan berdoa 6 bulan sebelumnya. Jadi satu semester sebelumnya mereka sudah prepare, sudah siap-siap, sudah istiadat untuk menyambut datangnya bulan yang agung, bulan suci, bulan mulia, bulan tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian setelah selesai mereka melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, mereka berdoa lagi selama 6 bulan agar seluruh amal ibadahnya, aktivitasnya, kegiatannya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setahun itu mereka bagi dua, satu semester mereka berdoa agar dipertemukan, diperpanjang umurnya oleh Allah ketemu Ramadan. Semester berikutnya mereka berdoa agar seluruh aktivitas, amal kebaikannya dan perbuatannya jangan sampai sia-sia, tak bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ungkapan kerinduan para sahabat dahulu, sehingga mereka benar-benar berdoa agar semua yang mereka lakukan itu tidak menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita saat ini ingin mengikuti jejak langkah para sahabat dahulu yang merindukan kehadiran dan kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh makna dan penuh berkah ini, agar apa yang kita harapkan nanti benar-benar tercapai sesuai dengan ajaran dan anjuran Allah dan Rasulnya, agar kita mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi kita dan umat sekalian. Para pendengar dan hadirin hadirat sekalian dimanapun Anda berada, terutama dari Yayasan Buah Hati yang sekarang sedang mengundang saya untuk menyampaikan tema ini, mudah-mudahan disegarkan, dibugarkan, disehatkan badan dan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang amat sangat bermakna ini. Kita sedang mengadakan tarhib Ramadan. Kita akan coba bahas terlebih dahulu apa itu tarhib dan apa itu Ramadan. Sebelum kita lebih jauh membahas tema ini, kita akan kupas terlebih dahulu makna tarhib Ramadan. Tarhib dari atau asal kata atau kata dasarnya adalah rahaba yurahibu tarhiban, yang maknanya adalah menyambut, menjelang ya datangnya sesuatu. Makanya seringkali kalau kita ucapkan selamat datang itu kepada orang yang baru datang, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kehadiran tamu yang agung kepada kita. Ada kata lain yang hampir mirip adalah targhib, yaitu maknanya memotivasi. Targhib pakai ghin, bukan pakai hak tapi pakai ghin. Kalau yang tarhib pakai hak ya, itu makna menyambut, tapi kalau ghin adalah targhib dari kata raghaba yuraghibu targhiban, maknanya memotivasi, mendorong, memacu, memicu orang agar menyambut datangnya Ramadan dengan penuh gembira dan bahagia. Tapi ada kata lain yang mirip tetapi jauh maknanya, yaitu kata tarhib dari kata dasar rohaba yurahibu tarhiban. Makna Jawanya adalah meden-medeni, menakut-nakuti, ya, mengancam, menteror. Nah, ini jauh sekali dari makna tarhib. Jadi jangan salah ketika mengucapkan tarhib, jangan sampai keliru tarhib. Walaupun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tulisannya dan ejaannya hampir sama. Sama-sama menggunakan hak tulisannya. Tarhib, tarhib itu seringkali sama, tapi cara bacanya yang berbeda. Itulah perbedaan yang amat sangat jauh ya dari bahasa Arab. Perbedaan tipis saja maknanya sudah berbeda jauh. Oleh karena itu kita perlu belajar bahasa Arab bukan hanya harokatnya tapi makharijul hurufnya. Karena bahasa Arab ini keselio sedikit saja sudah jauh maknanya. Misalnya kata albar, albir, albur, harokatnya berbeda walaupun tulisannya sama, ba dan ro. Tapi kalau kita bacanya salah alburu, maka maknanya adalah gandum. Kalau kita baca albaru, maka maknanya adalah daratan. Kalau kita baca albiru, itu maknanya kebaikan. Maka kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, lalu keliru alal burri wat taqwa, maka itu maknanya beda. Berta'awanlah kalian untuk mengumpulkan gandum, untuk membuat ya mie dan segala macam, itu beda jauh. Alal bari itu bekerjasama untuk ngumpulin daratan, maksudnya ngumpulin tanah, jadi kapling-kapling tanah. Dhaharal fasadu fil bari itu beda kalau kita baca dhaharal fasadu fil buri atau fil bari. Nah, itulah perbedaan-perbedaan dalam bahasa Arab, harokat maupun makharijul huruf itu akan berubah makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab agar tidak merubah makna Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tarhib yang maknanya adalah menyambut. Lalu apa sekarang makna daripada Ramadan? Ramadan dari kata Ramadan, asal dasar katanya adalah kata Ramadan. Ya. Itu kalau mau ditampilkan slide-nya silahkan, sudah saya kirim tadi ke Pak Pardan ya. Asal atau makna Ramadan itu kata dasarnya adalah Ramadan yarmadu ramdan ya. Ramadan yarmadu ramdan. Artinya ya panas. Artinya ya dalam cuaca yang terik. Cuaca yang panas ya. Itu makna Ramadan. Makanya kalau kita katakan Ramadan yauma Ramadan artinya ishtadda harruhu. bahwa pada hari ini sangat panas cuacanya, ya, sangat terik, ya, cuacanya. Oleh karena itu kalau kita sambungkan dengan kata Ramadan yang asal makna secara lugawi atau etimologinya itu adalah panas, maka diharapkan dengan panasnya matahari, dengan panasnya cuaca dan iklim di bulan Ramadan itu, diharapkan pula akan memanaskan semangat kita, ya, memanaskan ghirah kita menyambut datangnya Ramadan itu dengan penuh gembira dan bahagia. Kenapa? Karena kita dipanasi oleh taujih, dikompori oleh tausiah, dimotivasi dan didorong oleh arahan-arahan dan ceramah mau'idhah hasanah, sehingga kita bersemangat terus untuk menyambut datangnya Ramadan. Maka Ramadan bisa berfungsi untuk menyemangati, memotivasi kita, sekaligus karena saking panasnya cuaca Ramadan itu, diharapkan juga untuk bisa berfungsi menghapuskan, membakar, menghancurkan, meleburkan dosa-dosa kecil kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul tentang fungsi daripada Ramadan itu, bisa menghancurkan, bisa meleburkan, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita selama setahun penuh, sebagaimana yang terungkap dalam hadisnya, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kabair. Antara salat lima waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah berfungsi mukaffiratun, menjadi penghapus, menjadi pembakar, menjadi pelebur, menjadi penghancur dosa-dosa yang telah lewat, tapi adalah dosa kecil. Makanya di penghujung hadis itu, idzatuni batil kabair, dengan syarat menjauhi dosa besar. Karena dosa besar tidak akan bisa terhapus dan terbakar dengan sholat lima waktu, tidak akan pernah hilang dengan sholat Jumat, dan tidak akan pernah terbakar dengan puasa Ramadan saja, tapi harus dengan taubatan nasuha. Inilah sesuai sekali dengan makna Ramadan yang artinya panas, yang diharapkan sekaligus memanaskan semangat kita dan sekaligus membakar dosa-dosa kecil kita selama setahun penuh. Kemudian kalau kita lihat sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat puasa ini, ya, yaitu tasyrik Ramadan itu pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Atau tepatnya 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan setelah beliau pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena memang syariat Islam itu yang terkait dengan masalah-masalah hukum banyak diturunkan oleh Allah di kota Madinah. Makanya ayat-ayat Makkiyah berbeda dengan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah didominasi oleh masalah-masalah akidah dan akhlak, sementara ayat-ayat yang terkait dengan Madaniyah biasanya kaitan dan hubungannya dengan ayat-ayat hukum. Salah satunya adalah tentang syariat puasa di bulan Ramadan ini. Kebetulan itu ayatnya adalah ayat Madaniyah karena terkait dengan hukum syariat, dan tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami atau mengikuti puasa Ramadan selama hidupnya ini 9 kali. Karena beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya, setelah beliau haji wada dan setelah mengikuti beberapa perangan, peperangan terakhir beliau adalah yaitu perang Tabuk. Sementara kita alhamdulillah bisa menikmati beberapa kali bulan suci Ramadan, ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Itulah sedikit sejarah tentang bulan suci Ramadan dan tarhibnya sekalian. Yang berikutnya yang perlu kita bahas adalah mengapa sampai para sahabat merindukan kehadirannya, menantikan kedatangannya, bersemangat menyambutnya.
Apa
rahasia di balik itu semua? Apakah mereka pingin zakat fitrah atau zakat mal atau pingin dapat buka bersama, dapat parsel, menunggu kehadiran Ramadan ini biar ada buka gratis, sahur gratis, pembagian baju gratis dan seterusnya. Bukan itu yang diharap. Tapi karena memang istimewa dibanding bulan-bulan lain. Karena memang ya lebih mulia dibanding bulan-bulan lain. Makanya Ramadan bisa dikatakan ya Ramadan penuh pesona. Ramadan yang banyak dirindukan banyak orang. Karena Ramadan memang tebar pesona terhadap ya umat Islam saat ini. Apa yang melandasi sehingga Ramadan itu mempesona? Minimal ada dua hal yang menjadikan Ramadan itu mempesona. Yang pertama, karena Ramadan adalah bulan istimewa. Yang kedua, Ramadan bulan berkah. Istimewa karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran kata Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah secara eksplisit hanya Ramadan. Dicantumkan secara jelas dan dicantumkan secara terang-terangan dari 12 bulan itu hanya Ramadan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencantumkan sesuatu, ya, menuliskan sesuatu dalam kitab Al-Qur'an yang suci itu pasti punya makna. Pasti punya hikmah, pasti punya ya keistimewaan dibanding bulan-bulan lain. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala cantumkan sesuatu kemudian tidak ada maknanya. Pasti ada maknanya. Dan itulah ini disebutkan oleh Allah dalam surah 2 185, sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan. Yang lain tidak disebut oleh Allah. Memang Allah pernah menyebut ada 4 bulan yang mulia. Di antara sekian bulan itu ada 4 bulan yang mulia sebagaimana diungkap oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Letaknya di pojok bawah sebelah kiri itu. Ketika Allah mengatakan inna iddatasyuhur ya indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Tapi Allah enggak sebut apa 4 bulan yang dimuliakan itu. Allah sebut 4 bulan saja, tapi secara rinci tidak ada. Detailnya tidak ada. Beda dengan Ramadan, disebut langsung syahrul Ramadan. Walaupun pada akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fungsinya menjelaskan keglobalan Al-Qur'an, maka Rasulullah katakan bahwa 4 bulan yang mulia itu ya thalathatun sardun wa wahidun fardun. 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang berturut-turut, 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Tapi itu pun secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an. Secara terang-terangan termaktub dalam Al-Qur'an enggak ada. Oleh sebab itu Ramadan lebih unggul, lebih istimewa, lebih baik dan lebih mulia dari 4 bulan yang mulia itu. Sehingga sering dikatakan bahwa Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, tuannya, induknya bulan-bulan yang ada. Dari 12 bulan itu induknya adalah Ramadan. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sisanya adalah bulan yang tingkat 3. Jadi klasifikasinya yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah 4 bulan yang mulia, sisanya ya yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah klasifikasi yang ketiga. Jadi ada 5 yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, sisanya yang berikutnya tidak disebut oleh Allah sebanyak 7 ya bulan yang tidak disebut secara langsung. Itu yang menjadikan Ramadan istimewa karena satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Qur'an surah 2 185. Yang kedua, kenapa istimewa? Karena di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Qur'an dan Lailatul Qadar secara bersamaan. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan sebanyak dua kali. Tahapan pertama Allah turunkan sebanyak 30 juz dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada saat Lailatul Qadar. Malam yang sangat agung dan sangat luar biasa. Kemudian tahap kedua, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad di Gua Hira yang pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Wa fi riwayatin tanggal 21 Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Sofiyur Rahman Mubarak Furi dalam kitab sirahnya. Terlepas dari khilaf antara tanggal 17 atau tanggal 21 Ramadan, kedua-duanya di bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pilih bulan lain padahal ada bulan yang lain. Ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, tapi kenapa? Ketika Allah menurunkan sebanyak 2 kali Al-Qur'an itu ternyata semuanya di bulan Ramadan. 30 juz diturunkan pada saat Lailatul Qadar, ketika dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad diturunkan juga di bulan Ramadan tanggal 17 atau tanggal 21 Ramadan. Allah tidak lagi-lagi memilih yang lain karena memang Ramadan beda dari yang lain. Ditambah lagi keistimewaan ini, di dalam Ramadan itulah Allah turunkan satu malam yang lebih indah dari yang lainnya. Lebih dahsyat maknanya daripada malam-malam berikutnya yang dikenal dengan Lailatul Qadar yang kata Allah khairun min alfi syahr. Ini tidak ada di dalam bulan-bulan lain. Tidak ada di hari-hari yang lain. Tidak ada di malam-malam lain kecuali malam itu juga. Jadi Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada di 10 hari terakhir Ramadan. Hanya ada di tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Dan lagi-lagi itu diturunkan oleh Allah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan kata anzalnahu ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sekaligus 30 juz diturunkan. Beda ketika Allah mengatakan wa nazzalna. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Itu beda maknanya dengan anzalna. Kalau anzalnya sekaligus 30 juz, tapi kalau nazzalna dicicil, diturunkan secara bertahap. Maka ketika Allah mengatakan nazalna itu maknanya diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan dakwah Rasulullah saat itu. Nah, inilah yang menjadikan semakin istimewanya bulan Ramadan karena Allah turunkan Al-Qur'an dan Lailatul Qadar dalam satu malam sekaligus. Dan ini lagi-lagi tidak ada di malam-malam lain. Dari 360 malam, hanya Lailatul Qadar itu sangat istimewa karena pada malam itu pula Allah turunkan Al-Qur'an 30 juz langsung dari Al-Lauhul Mahfuz ke Ba'is atau Baitul Izzah di langit dunia. Itulah dua hal yang menjadikan keistimewaan daripada Ramadan daripada bulan-bulan lain, yakni satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan turunnya Al-Qur'an dan turunnya Lailatul Qadar juga dipilih oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian sebab yang kedua kenapa Ramadan mempesona dan banyak menebar pesona. Karena Ramadan adalah bulan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bertambah terus kebaikannya. Bertambah terus manfaatnya. Maka kalau ada rezeki berkah, itu sebenarnya enggak banyak, gaji kecil tapi cukup. Saya enggak tahu berapa gajinya di Buah Hati, tapi insya Allah mencukupi. Ya, itu gaji yang berkah. Ada orang gajinya besar tapi enggak cukup. Beli ini enggak cukup, ini enggak cukup. Maka gaji berkah itu berbeda dengan gaji banyak. Maka yang perlu kita tuntut adalah kenaikan gaji berkah, bukan gaji tambah. Kalaupun ditambah tapi enggak berkah, untuk apa? Karena mungkin prosesnya yang tidak baik. Sebut saja misalnya harta yang terkontaminasi oleh riba, terkontaminasi oleh penipuan, penyimpangan, timbangan yang enggak pas, banyak dapatnya. Tapi Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan keberkahan daripada harta yang terkontaminasi riba, dan Allah meribakan, Allah membungakan, Allah mengembangkan harta yang disedekahi, harta yang dikeluarkan infak dan zakatnya. Memang berkurang, secara fisik berkurang barang dan harta itu, tapi hakikatnya adalah bertambah. Itulah namanya berkah tidak sesuai dengan logika matematik. Karena logika matematik Allah dan logika matematik sedekah itu berbeda dengan logika matematik kita di pelajaran-pelajaran sekolah. Kita keluarkan 1.000, Allah datangkan 700.000. Kita keluarkan 1.000.000, Allah ganti dengan 700.000.000. Sebagaimana yang Allah katakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surat 2, 261. Itulah mana berkah. Nah, kembali kepada keberkahan Ramadan ini apa? Contohnya apa? Buktinya apa kalau Ramadan ini berkah? Minimal ada 3 hal yang menyebabkan Ramadan ini berkah. Pertama, karena pahala melimpah dan dosa kecil punah. Nilai sehari Ramadan tidak bisa tertandingi dengan puasa setahun penuh. Ya. Nah, ini yang banyak dinanti-nanti oleh banyak orang. Allah obral pahala. Allah cuci gudang pahala diberikan secara gratis kepada hamba dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan ini seluruh pintu surga dibuka agar kita cepat-cepat berebut masuk ke dalamnya. Dan seluruh pintu neraka ditutup rapat-rapat agar kita mengerem kemaksiatan dan nafsu kita agar tidak terjerumus ke dalamnya. Dan seluruh setan yang gundul maupun yang gondrong diikat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bisa menjalankan secara imanan wahtisaban. Maka peluang kita dalam merebut pahala sebanyak-banyaknya, merebut pintu-pintu surga yang terbuka lebar itu, dan menghindari pintu-pintu neraka yang sudah tertutup itu. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh betapa melimpahnya bulan Ramadan ini dengan pahala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah bahwa umrah di bulan Ramadan itu setara nilai pahalanya dengan haji. Walaupun umrah lebih murah. Ya, lebih sedikit aktivitasnya. Cuma dari miqat, kemudian tawaf, lalu sa'i, tahallul, selesai. Enggak usah pakai wukuf di Arafah, enggak perlu ya mabit di Muzdalifah, enggak perlu mabit di Mina, enggak perlu lagi lempar jumrah, enggak perlu lagi tawaf ifadah dan kemudian tawaf wada sampai berjubel jutaan orang dengan biaya yang besar. Tetapi Allah berikan pahala haji itu untuk mereka yang umrah di bulan Ramadan. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah di bulan Ramadan. Walaupun demikian, bukan berarti orang sudah gugur kewajibannya dari haji kalau mereka sudah mampu. Satu saat mereka mampu nanti ya tetap haji. Bukan, saya kan sudah umrah Ustaz kemarin waktu Ramadan, berarti kan saya enggak perlu haji. Bukan begitu maknanya. Itu yang dihitung adalah nilai pahalanya, bukan gugur kewajibannya. Makanya kalau sudah Ramadan biasanya orang berebut, berlomba-lomba datang ke Mekah ya untuk melakukan umroh karena nilainya sama dengan haji, terutama 10 hari yang terakhir untuk menjemput Lailatul Qadar. Tapi karena situasi corona saat ini, akhirnya umroh pun sekarang ditutup dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk penduduk dan warga negara Saudi Arabia. Rasul mengatakan dalam hal ini bahwa umroh senilai dengan haji ketika Rasul menyampaikan kepada salah seorang sahabat perempuannya yang terhalang untuk haji, beliau katakan, fa idza jaa ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Nanti kalau sudah datang Ramadan kamu umrah. Karena umrah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah, fa inna umratan fi ramadana taqdi hajjatan ma'i. umroh di bulan Ramadan itu nilainya, levelnya sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kita haji sendirian saja sudah bahagia. Kita haji sendirian walaupun hasil nyicil dan hasil nabung saja sudah gembira. Bagaimana kalau kita disetarakan hajinya oleh Rasulullah itu didampingi dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bonus sangat luar biasa. Inilah namanya ibadah yang plus plus super plus. Biayanya murah, kegiatannya tidak banyak, tetapi bonusnya besar. Dan itu hanya diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan dengan melakukan umroh. Dimana kalau umroh biasa saja, kata Rasulullah SAW bisa menghapus, bisa menghancurkan, bisa meleburkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan antara dua umroh itu. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh biasa di luar Ramadan saja pahalanya bisa melebur dosa. Dan haji mabrur yang diterima oleh Allah bukan di bulan Ramadan, ya, bukan dalam bulan-bulan yang dimuliakan seperti Ramadan ini saja, itu dijamin surga oleh Allah kalau mabrur. Apalagi umroh di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya dan didampingi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak senang haji bersama Rasulullah? Siapa yang kalau enggak senang kalau mutawifnya Rasulullah? Yang sering kali kalau kita haji maupun umroh, mutawifnya orang Madura atau orang Sunda atau masyarakat Indonesia yang ada di sana termasuk mahasiswa. Tapi nanti kalau kita sempat untuk umroh di bulan Ramadan, itu nilainya, levelnya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia asyraful anbiya'i wal mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, yang punya syafa'atul ulma di akhirat. Itulah ganjaran bagi mereka yang melakukan umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang digelontorkan oleh Allah. Ya, ini bansos pahala. Ya, bantuan pahala dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma di bulan Ramadan diberikan kepada kita. Itu contoh yang pertama, haji di umroh di bulan Ramadan. Yang kedua, pahala puasa tanpa batas kalau kita puasa di bulan Ramadan. Dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan lain. Ramadan memang bermakna. Sampai-sampai dikatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh amal kebaikan kita dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Kata Allah, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibi. Seluruh amalan bani Adam itu untuk dirinya 10 sampai 700. Tapi khusus puasa, saya yang akan menanganinya, saya yang akan menjaminnya, saya akan kasih bonusnya, berapapun enggak perlu tanya, sesuai dengan kehendak saya. Berarti lebih daripada 700 puasa. Makanya jangan sampai kita lewatkan puasa Ramadan karena pahalanya di sisi Allah sangat melimpah dan berkah karena tidak ada batasnya. Contoh yang ketiga, kalau tadi umroh sama dengan haji, yang kedua adalah kita puasa dibalas sebanyak-banyaknya pahalanya oleh Allah. Yang ketiga adalah pahala memberi makanan berbuka tanpa batas. Kalau kita memberikan iftar jama'i kepada masyarakat yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, semakin banyak orang yang kita berikan iftar, maka semakin banyak pula pahala kita. Semakin sedikit yang kita kasih buka, maka semakin sedikit pula pahala kita. Dan pahala kita tidak akan mengurangi pahala mereka yang kita berikan iftar itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu lam yanqus min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa memberikan santunan berbuka bagi seorang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang diberi sedikit pun. Jadi enggak berkurang pahala mereka yang diberi buka itu. Tanpa mengurangi mereka, kita sendiri dapat dari setiap orang yang kita berikan jaminan berbuka bersama. Kalau 1.000 orang dapat 1.000 pahala, kalau 1.000.000 orang dapat 1.000.000 pahala, kalau 10.000.000 orang maka akan dapat kiriman paket ya, secara cuma-cuma pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kirimannya pakai Tiki apa JNE ya. Yang jelas kita akan dapatkan kiriman pahala itu dari Allah tanpa ongkir, secara gratis dikirimkan kepada kita masing-masing. Itu contoh daripada Ramadan penuh dengan pahala melimpah. Yang kedua, kenapa dikatakan berkah? Karena Ramadan adalah bulan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melebur dosa-dosa kecil. Karena pada saat itulah dosa kecil menjadi punah dan musnah, terbakar oleh aktivitas dan kegiatan di bulan suci Ramadan. Dan itu yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang tadi sudah saya sebutkan di depan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istiribatil kabair. Allah ini paham kalau kita ini banyak dosa loh. Makanya Allah berikan sarana bagaimana meleburkan dosa dan menghancurkan dosa dengan cara cuma-cuma, tanpa istighfar, tanpa minta ampun saja Allah kasih waktu. Seperti sholat 5 waktu bisa menghilangkan dosa kita selama seharian. Sholat Jumat bisa menghilangkan dosa kita secara pekanan. Dengan puasa Ramadan, dosa tahunan kita juga dihancurkan, dileburkan, dihanguskan, dihapuskan oleh Allah. Itu tanpa minta ampun, tanpa minta istighfar kepada Allah. Cuma-cuma Allah berikan begitu saja karena kesolehan kita, karena ketaatan kita. Tapi kalau ini tidak kita manfaatkan, maka akan menjadi manusia yang celaka, rugi dan menderita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya agar seluruh dosa-dosa kecil kita terampuni. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita? Apa syaratnya? Syaratnya orang ketemu Ramadan itu satu, puasa. Ya? Dan puasanya syaratnya ada dua. Harus imanan wa ihtisaban. Dan itu yang tercantum dalam hadis yang populer itu, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Allah bakal mengampuni dosa kita kalau kita puasa. Enggak mungkin orang yang ketemu Ramadan tahun lalu kemudian ketemu Ramadan tahun ini enggak puasa lagi, enggak sholat lagi akan diampuni. Malah tambah banyak dosanya itu karena tidak melakukan perintah Allah. Yang diampuni oleh Allah adalah man shoma, yang puasa. Syaratnya imanan karena dorongan iman, waktu saban karena ingin mencari ridho Allah. Dua syarat inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita antara satu Ramadan yang lalu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau ada orang yang sudah menjalani bulan suci Ramadan tapi dosanya tak terampuni. Masih ada sisa-sisa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Mungkin bisa jadi malah bertambah setelah Ramadan. Padahal Ramadan adalah sarana penghapus tapi enggak terhapus. Sarana pelebur tapi enggak katut, kata orang Jawa. Enggak bisa dilebur. Mungkin saking kerasnya dosa kita itu, susah untuk dileburkan. Sangat rugi orang yang sudah melewati Ramadan, sudah puasa, sudah tilawah, sudah taraweh, sudah tahajud ya, sudah itikaf, sudah sedekah, sudah apapun dilakukan, tapi semuanya tidak bisa menghancurkan dan menghapus dosa-dosanya. Karena Allah tidak berkenan untuk menghapusnya. Barangkali kita kurang imanan wahtisaban. Kita puasa bukan karena iman, pencitraan, hanya tebar pesona. Kita sedekah juga pencitraan, tebar pesona. Kita taraweh bersama walaupun sekarang tidak bisa, juga karena pencitraan dan tebar pesona. Agar dianggap orang baik, agar nanti kepilih lagi kalau ada pemilu atau pilkada, atau pilgub atau pilpres. Kalau itu niatnya, Allah gak akan ampuni. Sekalipun kelihatan khusyuk dan aktif salat taraweh keliling di mana-mana, tapi landasannya bukan imanan wahtisaban. hangus semuanya, tidak akan pernah dianggap oleh Allah, walaupun tilawahnya banyak, sedekahnya banyak, tahajudnya banyak, ya puasanya juga tidak pernah ada yang bolong. Maka sangat rugi, kata Rasulullah, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumman salakha qabla ayyughfarullah. Ya, sangat rugi, kata Rasulullah, kalau ada orang yang memasuki Ramadan, sampai Ramadan pulang selesai, dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka 12, kata orang. Nyesek, nangis kalau tahu bahwa dosanya enggak diampuni. Makanya kenapa para sahabat dahulu 6 bulan sebelumnya sudah menghadang datangnya Ramadan, dan 6 bulan mereka doa terus agar amaliyahnya Ramadan itu diterima. Apalah gunanya ketemu Ramadan, ternyata amal kita enggak diterima, dosa kita enggak terampuni. Enggak ada manfaat dan enggak gunanya. Enggak berdaya guna. Sehingga tidak nendang, kata orang. Tidak bermanfaat. Capek, haus, lapar, habis duit, belanja sana sini untuk buka dan untuk sahur, tapi enggak ada makna, enggak ada gunanya. Maka dikatakan sebagai orang yang merugi dan celaka. Kemudian ya, bukti yang ketiga bahwa Ramadan itu mengandung keberkahan adalah satu hari Ramadan itu kalau ditinggalkan dengan tidak puasa secara sengaja, maka tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh. Kalau ada orang di bulan Ramadan sengaja enggak puasa, bukan karena udzur syar'i, ya, bukan karena sakit, bukan karena lansia, bukan karena musafir, ya, bukan karena hamil, bukan karena menyusui, bukan karena menstruasi, ya, bukan karena nifas, dan udzur-udzur yang lain tidak ada, ternyata dia dengan gampang dan mudahnya meninggalkan begitu saja, maka ini enggak akan bisa diganti dengan puasa setahun penuh. Dan itu hanya bulan Ramadan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, riwayat Tirmidzi, man aftara yauman ya min Ramadan min ghairi rukhsatin wala marad lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa in shaumahu, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, membatalkan puasa di bulan suci Ramadan ini tanpa ada alasan syar'i sedikit pun, bukan karena udzur, bukan karena rukhsah, maka tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh, walaupun dia mampu puasa setahun penuh yang tidak ada Ramadannya itu. Ini menunjukkan betapa berbobotnya Ramadan. Sampai-sampai sehari saja enggak bisa diganti dengan puasa setahun penuh. Itulah sebabnya banyak ulama mengatakan bahwa hukum orang yang sengaja membatalkan sehari puasa, ya, baik dari awal ataupun di pertengahan atau di penghujung menjelang maghrib kemudian membatalkan tanpa ada udzur, termasuk orang yang sedang melakukan dosa besar. Kalau sampai pada batas mereka tidak meyakini puasa Ramadan ini adalah kewajiban, maka bisa dikatakan murtad dan hukumnya kafir kalau mengingkari salah satu rukun Islam. Itulah sebabnya kenapa Abu Bakar memerangi orang murtad gara-gara enggak mau bayar zakat, karena menganggap zakat enggak wajib. Nah, kalau ada orang menganggap puasa Ramadan enggak wajib, maka sama hukumnya seperti orang murtad. Maka masuk dalam kategori orang kafir, sebagaimana dulu orang-orang di zaman Abu Bakar tidak mau bayar zakat karena mengingkari, maka diperangi karena mereka sudah keluar daripada area dan wilayah ajaran Islam. Menurut Imam Adz-Dzahabi, sampai beliau mengatakan membatalkan puasa sehari lebih buruk daripada zina dan narkoba. Coba. Ya. Wa indal mu'minina muqarrar anna man taraka shauma ramadhana bila maradin annahu syarrun minaz-zani wa mudminil khamri bal yashukuna fi islamihi wa yadhunnuna bihi zandaqa wal inhilal. Menurut para pandangan para ulama salaf, siapapun yang meninggalkan sehari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, itu lebih jahat, lebih buruk daripada orang berzina. Yang kalau zina biasa saja didera 100 kali, kalau berzina muhsan sudah punya suami atau istri, dirajam sampai mati. itu saja masih lebih baik dibanding mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Bahkan lebih jelek daripada orang yang pecandu narkoba, yang hukumannya juga deras. Sampai-sampai mereka mengatakan meragukan keislamannya, bahkan bisa ditengarai mengandung bibit-bibit kemunafikan dan kesesatan. Inilah contoh bahwa betapa besarnya nilai Ramadan, sampai orang yang meninggalkan tanpa didasari oleh udzur syar'i dianggap orang yang sudah mendekati munafik dan lebih buruk daripada zina dan narkoba, bahkan termasuk pelaku dosa besar. Itu di akhir di dunia dianggap dosa besar dan tidak akan tergantikan dengan puasa setahun penuh. Di akhirat lebih parah lagi. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk dan ditampakkan oleh Allah tentang neraka. Di sana disebut ada beberapa orang yang digantung oleh Allah Subhanahu wa taala neraka dengan kakinya di atas, lalu kepalanya di bawah. Mulutnya robek. Keluar dari mulutnya ini darah. Sebagai ungkapan makanan yang pernah dimakan pada saat bulan puasa tidak puasa. Sebagai cerminan bahwa dia sengaja tidak berpuasa, maka makanan itu akan menjadi darah. Makanan yang dimakan pada saat puasa Ramadan di siang hari, dia membatalkan dengan sengaja, tidak ada alasan syar'i, maka di akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah, bukan makanan daging maupun ya ikan ataupun lainnya sayur mayur dan buah-buahan, tetapi menjadi darah. Dan itu menyedihkan. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalirkan darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Mereka adalah siapa itu Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka dan membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Sebelum maghrib sudah buka duluan atau sebelum subuh sudah berbuka, setelah subuh langsung membatalkan dan berbuka sendiri walaupun itu dilakukan tanpa ada yang melihatnya." Nah, dengan pesona Ramadan seperti ini ya, dengan dua hal yang menjadikan Ramadan mempesona, yang pertama adalah karena keistimewaannya, yang kedua karena keberkahannya, maka di masa-masa lockdown atau masa-masa PSBB dan wabah corona ya melanda dunia seperti ini, maka menjadi kesempatan kita untuk berbuat sesuatu menjelang bulan suci Ramadan, yaitu dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada agar kita bisa menikmati Ramadan dengan penuh makna dan arti. Nah, salah satu yang perlu kita lakukan ya, kalau kita ingin meraih kemenangan dan kita istijabah terhadap perintah Allah, karena sesuai dengan judulnya menyambut perintah Allah ya, menyambut instruksi Allah ya, guna meraih pertolongannya, berharap pertolongannya. Caranya bagaimana kita ingin mendapatkan pertolongan? Maka yang pertama kita sambut perintahnya ya. Perintahnya adalah berpuasa Ramadan. Sebelum Ramadan kita persiapkan dengan matang, baik itu persiapan mental, persiapan fisik ya, persiapan mental, persiapan fisik handal, persiapan mal, persiapan intelektual dan persiapan amal. Semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan kalau ingin mendapatkan pertolongannya. Nah, salah satu hal yang perlu kita optimalkan menjelang Ramadan kali ini, terutama di masa-masa wabah corona yang sedang melanda saat ini, adalah perintah Allah untuk peduli kepada sesama. Untuk perhatian kepada sesama yang saat ini sedang menderita. Karena kondisi saat ini 176 negara terancam pertumbuhan ekonominya negatif. Terutama negara-negara berkembang akan lebih sulit lagi 3 kali lipat untuk menghadapi resesi ekonomi saat ini gara-gara wabah corona. Ya. Mereka tidak bisa bangkit karena dua hal. Pertama, teknologinya rendah. Yang kedua, fasilitas kesehatannya lemah. Sedikit teknologinya ya, kita impor APD, kita impor juga rapid test ya, dan alat untuk memeriksa seseorang apakah terinfeksi apa tidak, kita nggak punya. Masih harus impor dari Cina dan Swiss. Dan itu menambah ya kelambatan kita dalam penanganan karena harus melalui proses. Kalau kita punya sendiri, bikin sendiri, produk sendiri akan cepat tertangani. Walaupun Indonesia sudah tidak masuk dalam negara berkembang, tapi kenyataannya kita masih dalam kondisi seperti ini. Apalagi fasilitas kesehatan sangat minim. Kalau di Jakarta atau di sekitar Jabodetabek saja seperti ini penanganannya dan agak kesulitan seseorang untuk mengakses dan sekarang saking penuhnya, saking banyaknya orang yang menderita, kemudian ya fasilitasnya juga tidak memadai, apalagi daerah-daerah terpencil, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, lebih-lebih mereka susah untuk tertangani secara cepat. Nah, kondisi seperti inilah yang terjadi saat ini sehingga virus corona ini bisa mengancam dan membunuh ekonomi global. Dan pengaruhnya kepada ekonomi Indonesia bisa saja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini turun menjadi 4,7% yang dulu pernah mencapai 5,03% pada tahun 2016 dan terakhir 2019 masih 5,02%. Dikhawatirkan dengan pengaruh wabah corona ini bisa turun menjadi 4,7%. Demikian dikatakan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. Apalagi kalau dikaitkan dengan dampak wabah corona ini di Tiongkok atau di Cina. Ini akan mempengaruhi secara signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Minimal ada 3 sektor yang terpengaruh. Pertama pariwisata, yang kedua investasi, yang ketiga perdagangan. Yang rata-rata wisatawan Tiongkok terbesar kedua pada tahun 2019. 2,1 juta kunjungan atau 12,9% total kunjungan turis asing. Itu besar. Kalau ada corona, mereka nggak berkunjung. Yang kedua investasi, PMA, penanaman modal asing Tiongkok, terbesar kedua setelah Singapura. 64,4 triliun rupiah, 16,8% dari total PMA. Perdagangan Tiongkok, mitra perdagangan terbesar di Indonesia, ekspor non-migasnya 3,5 triliun, impor non-migasnya 611 triliun atau 30%. Dengan corona ini terdampak sekali ekonomi, sehingga bisa dikatakan Indonesia bisa ya menurun, bahkan pertumbuhan ekonominya bisa mencapai angka 4,7%. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, bahwa dampak virus corona ini melebihi krisis 98. Kenapa? Karena krisis 98 ketahuan sebabnya, sehingga bisa ditemukan resepnya. Sementara corona ini vaksinnya saja belum ketemu, bagaimana mencegahnya? Dan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula, ya, tidak sama seperti tahun 2008-2009. Karena corona ini mengancam jiwa manusia. Dan gejolak di pasar modal pun nggak terkendali. Ini yang membuat pusing, ya, dari pemerintah. Sehingga banyak hal yang mereka risaukan dan khawatirkan. Jangan-jangan ini akan mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi resesi ekonomi mengancam negara Republik Indonesia ini. Dan ini dikatakan, disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa corona ini bisa bikin ekonomi RI resesi. Yang tanda-tandanya sudah kelihatan. Ada 5 indikator Indonesia dapat mengalami resesi ini. Pertama, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, karena banyak pabrik yang tutup, perusahaan tutup, toko-toko tutup, kantor-kantor tutup. Banyak orang pengin makan tapi nggak ada makanannya, karena nggak ada produksi, sehingga konsumsi ya banyak tetapi nggak ada yang produksi. Dan ini akan menjadikan ketimpangan di dalam kehidupan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi lambat dan merosot sampai dikhawatirkan 4,7%. Nilai impor lebih besar dibanding nilai ekspor. Impornya 11,68%, sementara nilai ekspornya 3,28%. Raca perdagangan nasional 2,05 miliar dolar. Dan ini akan mengalami defisit karena nilai impor lebih besar daripada ekspor. Indikator berikutnya, terjadi inflasi tinggi. Harga barang atau harga makanan pokok, kebutuhan pokok melejit naik. Sehingga tidak mampu dan tidak terjangkau ya pendapatan oleh masyarakat ini. untuk membeli barang-barang itu, apalagi sekarang banyak pengangguran, banyak orang kena PHK, banyak orang yang tidak mampu untuk mendapatkan ya, gajinya setiap yang harian. Ini akan lebih menyusahkan lagi dan titik akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran. Bisa mencapai kalau jumlah pengangguran lulusan D3 bisa sampai 6,9 hampir 7 juta ya. Kemudian kalau lulusan S1 bisa 6,2 juta. Sekitar 25% pada tahun 2019 yang lalu. Dan ini terbukti saat ini dengan wabah corona ini. Korban PHK dan dirumahkan, kalau PHK itu sudah dipecat, kalau dirumahkan sementara tidak digaji, nanti kalau suasana kembali bisa dipanggil lagi. Itu jumlahnya berapa di DKI? 162.416 pekerja. Dan ini kalau dihitung secara nasional jumlahnya 1.506.700 ya, 1.506.713 pekerja secara nasional. Itu baru mereka yang bekerja, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Kalau setiap orang ini punya 2 orang anak saja dan 1 istri berarti 4. Kalau 162.000 kali 4 sudah kelihatan. Sekitar 700.000. Kalau 1.500 kali 4 orang sudah kelihatan banget. Berapa juta gitu kan? Ya sekitar ada 6 sampai 7 juta orang yang kelimpungan, tidak punya pendapatan. Lalu bagaimana nasib mereka? Itulah menjadi perhatian kita, harus peduli kepada masyarakat yang duafa. Dan di Jakarta yang terdampak secara langsung, yang kelihatan yang banyak disiarkan adalah driver ojol. Karena jumlahnya di Jakarta dan sekitarnya ini sekitar 2 juta. Kalau mereka 2 juta, punya anak 2, punya istri 1, 4 orang. Kalau anaknya 5, sudah berapa itu? Ya, 2 juta kali 5. Sudah 10 juta. Ya. Ini apa tidak mengenaskan? Memprihatinkan kalau kondisi seperti ini. Bahkan di Jakarta sendiri ada 3,7 juta warga yang terdampak COVID-19 ini yang berhak mendapat bansos atau paket sembako yang diberikan oleh DKI itu tiap pekan, angkanya sekitar 150, kalau Jabar itu 500 sampai 600 tapi sebulan sekali. Ya, kalau DKI itu jumlahnya memang kecil tapi tiap pekan diberikan, berarti 150 kali 4. Ya, sekitar 600 juga. Ya, nilainya sama cuma diberikan secara bertahap setiap pekan, itu bedanya. Walaupun jumlah kalau dilihat secara keseluruhan tahun 2019 jumlah masyarakat miskin Indonesia itu sudah menurun ya sekitar 9,41% atau sekitar 25,14 juta orang yang terdampak daripada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, itu tahun 2019, 25,14 juta jiwa di seluruh Indonesia, dan ini sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih 9,82% atau 25,95 juta orang. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin menang, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya cara ya peduli kepada kaum duafa. Mungkin di antaranya kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, family kita yang terdampak dari kondisi seperti ini. Dan mereka adalah tiba-tiba menjadi duafa, mendadak. Kalau ada OKB, orang kaya baru, sekarang ini berubah menjadi orang miskin baru. Ya, OMB, orang miskin baru. Ya, duafa baru. Ya, baru jadi duafa. Karena kondisi corona. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh ya menyepelekan dan meringankan ataupun melecehkan atau membiarkan orang-orang duafa ini terlantar, tak ada yang peduli mereka sama sekali. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada Sa'ad yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain karena punya kelebihan harta. Maka Rasulullah katakan, kesombongan seperti itu enggak boleh. Sampai Rasul mengatakan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki itu oleh jasa kaum miskin, jasa orang-orang du'afa? Jadi tidakkah kalian itu ditolong, diberi kemenangan, diberi kesejahteraan, diberi kemakmuran, ya, diberi kekayaan, diberi jabatan, dan diberi rezeki, diposisi oleh Allah, adalah jasa orang-orang du'afa? Kita bisa menjadi direktur karena ada karyawan. Kita menjadi bos karena ada buruh. Kita bisa menjadi majikan karena ada pembantu. Kita bisa menjadi direktur, menjadi bos karena ada supir. Ya. Kita bisa menjadi kepala sekolah, kita bisa menjadi direktur perusahaan, kita bisa menjadi menteri, kita bisa menjadi presiden, gubernur dan seterusnya. Itu semuanya jasa orang-orang du'afa dan mereka yang milih. Mereka membantu kita. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itulah sebabnya kata Rasulullah, jangan lupa jasa kaum du'afa yang mana mereka asyaddu ikhlasan fid du'a. Doanya lebih ikhlas dari kita, lebih khusyuk dari kita dalam ibadah. Karena hatinya murni, bersih, enggak ada ya keterkaitan dengan glamornya dunia. Kalau kita banyak terpesona, tergiur, terkagum-kagum, tertarik kepada dunia baik maya maupun nyata. Orang miskin enggak punya. Yang dunia nyata aja enggak tertarik apalagi dunia maya. Karena mereka enggak punya HP, bagaimana bisa tertarik terhadap dunia maya? Ya. Maka merekalah yang harus diperhatikan. Sampai Rasul mengatakan innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Akhrajahu An-Nasa'i. Sesungguhnya umat ini ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diberi kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, jabatan, posisi, rezeki yang banyak. Itu adalah berkat jasa orang-orang miskin, jasa orang-orang lemah, jasa kaum du'afa. Karena doa mereka, keikhlasan mereka, sholat mereka, dan kontribusi mereka. Maka pada kesempatan seperti ini, kalau ingin ditolong, tolonglah Allah. Kalian akan ditolong. Intan surullaha yang surkum. Mengharapkan pertolongan Allah, tolong dulu Allah. Bagaimana caranya? Tolong kaum miskin. Kau akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ya, karena Allah akan menolong kalau kita mau menolong. Dan Allah akan menjauhi kita kalau kita menjauhnya. Maka sampai dikatakan, ya, man taqarraba ila shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa man taqarraba ilaiya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa man atani masyian ataitu harwalatan. Barang siapa mendekati aku dengan satu jengkal, aku dekati dia dengan satu hasta. Barang siapa mendekati aku dengan satu hasta, aku dekati dia dengan satu depa. Barang siapa yang berjalan kaki menuju aku, aku lari-lari menyambutnya. Jadi begitu cepatnya respon Allah. Kalau kita juga cepat merespon perintah Allah. Kalau ingin dapat pertolongan, respon dulu. Siap siaga menjemput perintah Allah. Allah pun akan segera respon secara positif apa yang menjadi permintaan dan permohonan kita. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Maka pada saat kita sedang kaya, sedang lagi di puncak, maksudnya di puncak karir ya, bukan di puncak Bogor ya, di puncak karir, di puncak posisi dan status ekonomi maupun sosial, jangan lupa kepada Allah. Sampai Rasulullah pesan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenali Allah ketika kamu kaya, akrabi Allah ketika kamu punya posisi di puncak, dekati Allah ketika kamu jadi pejabat. Maka Allah pun akan mendekati dan Allah mengenali ketika kita sedang menderita, susah, dan kita sedang gelisah. Kita ini kadang-kadang terbalik. Pada saat susah dekat sama Allah, begitu senang, gembira, kabur, tidak ada bekas-bekas ya kesedihan maupun penderitaan. tahajudnya kenceng, tilawahnya kenceng, sholatnya kenceng, jamaahnya kenceng saat menderita. Begitu posisi tinggi, jabatan tinggi, kemakmuran sudah mulai kelihatan, kesejahteraan sudah menjadi bagian daripada pola hidup, ya, ya pola hidup seperti ini, ya akhirnya lupa kepada Allah. Jangan sampai kita hanya dikenal orang di bumi, tapi mestinya kita juga dikenal makhluk di langit. Bisa jadi kita orang terkenal di sekitar kita, tapi nggak dikenal di langit, malaikat nggak kenal, Allah pun nggak kenal, walaupun melihat kita. Karena ketika kita suruh ibadah nggak kelihatan, disuruh puasa nggak kelihatan, suruh sedekah nggak kelihatan, suruh sholat nggak kelihatan, suruh zakat nggak kelihatan, suruh haji nggak kelihatan, Allah nggak kenal. Manusia kenal. Maka sebaiknya dalam kondisi seperti ini, jadilah kita orang-orang yang dikenal di bumi juga dikenal di langit. Di bumi dikenal kebaikannya, di langit malaikat menyaksikannya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenali Allah pada saat bahagia dan sejahtera, maka Allah akan kenali kamu pada saat susah dan menderita. Ya, oleh karena itu tidak ada lain jawabannya, kita responsif, istijabah kepada perintah Allah, taat kepada Allah tanpa harus main tawar-menawar dalam segala kondisi, fil makrohi wal mansyati, segala perintahnya harus kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Itulah sebabnya kenapa ajakan Allah itu menjadikan hidup ini lebih hidup, sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum idza da'akum lima yuhyikum. Jadi perintah Allah, instruksi Allah, ajaran Allah dan ajaran Rasulullah itu menjadikan hidup lebih hidup. Maksudnya lebih bermakna hidup kita. Ada orang memang hidup tapi seperti robot. Enggak ada rohnya, ada jasadnya tapi enggak punya roh. Maka itu adalah tengkorak hidup. Bukan orang hidup semakin hidup, tapi orang hidup tapi seperti mati. Hidup tapi semakin mati karena enggak bermakna, enggak bermanfaat. Dan perintah Allah semuanya adalah menjadikan hidup ini lebih hidup. Dan itu caranya adalah dengan istijabah dan menyambut segala perintah Allah Subhanahu wa taala fil mansyati wal makrahi fil yusri wal usri, dalam segala kondisi dan situasi. Dan itulah kunci pertolongan datang kepada kita selagi kita mau merespon apa yang diinginkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Salah satunya adalah kepedulian kita kepada masyarakat sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, karyawan kita, pegawai kita, bawahan kita yang dulu banyak berjasa menjadikan kita seperti sekarang ini. Ya, yang bupati gara-gara dipilih orang miskin, wong cilik jadi bupati. Ya, yang wali kota habis jadi wali kota juga karena suaranya orang miskin di kampung-kampung itu. Ya, jadi gubernur juga sama, presiden pun juga sama, sampai di istana lupa kepada wong cilik. Ya, jadi DPR juga sama, kalau sudah di Senayan sudah lupa kepada wong cilik. Jangankan lupa kepada wong cilik, sesama orang gede saja juga dia lupa yang pernah berjasa untuk mengangkat suaranya. Ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus segera peduli dengan mengeluarkan sedekah sebelum terlambat. Jangan sampai sedekah kita keluarkan menjelang nazak, menjelang sekarat. Ini sedekah untuk ini sedekah untuk si fulan, ini sedekah. Udah habis masanya, udah sebentar lagi mati. Sebagaimana Fir'aun yang tenggelam, ya, di dalam laut merah itu. Maka Rasulullah katakan, jangan sampai kita ini bersedekah pada saat kita sudah tidak lagi punya posisi. Maka Rasulullah sampai menganjurkan kepada kita, pahala sedekah yang paling besar adalah, ada diceritakan di sini, ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kamu sedekah dalam kondisi sehat dan kamu bakhil. Kamu lebih sayang dan cinta harta. Itulah sedekah paling baik. Ketika kamu cinta harta, berikan. yang seringkali kita lakukan ketika kita sudah nggak doyan kepada harta itu baru kita sedekahkan. Bahkan sudah bau busuk kita sedekahkan, pakaian sudah lecek baru kita berikan. Dan oleh sebab itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa takhshal faqra. Dan sedekah yang paling baik kalau kita takut jadi orang miskin gara-gara sedekah. Wa ta'mal ghina, kamu pingin menjadi orang kaya. Pada saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk banyak sedekah. Pada saat kita takut miskin, pada saat kita pingin kaya, pada saat kita sehat, lalu kita bakhil. Saat-saat demikian itulah yang paling baik untuk melakukan sedekah. Ya, makanya kita harus melakukannya sebelum nanti kalau sudah meninggal kita pingin kembali ke dunia, sampai diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia pingin ditakjilkan, ditunda ajalnya agar bisa kembali ke dunia dan bisa menjadi orang soleh dengan sedekahnya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda sebentar biar aku bisa sedekah dan menjadi orang soleh. Sudah lewat waktunya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dijadikan nasi kembali. Ya, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan di saat wabah corona seperti ini. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tolonglah orang-orang yang perlu ditolong dan menjadi perhatian Allah, karena dari merekalah kita akan dapatkan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, man nafasa an qurbatin, ya, nafasallahu qurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan, ya, kesulitan, ya, kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang mukmin sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala kesulitannya pada hari kiamat nanti, bahkan di akhirat pun akan dimudahkan oleh Allah ketika di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, ya, tersengat matahari yang begitu panas, keluar keringatnya, lalu mendapatkan, ya, tekanan ketika mengambil rapot pada saat di Shiratal Mustaqim, dan begitu melihat neraka dan seterusnya, semuanya akan terasa mudah kalau kita biasa memudahkan orang lain. Nah, demikianlah kira-kira yang bisa kita tangkap pelajaran pada kesempatan kali ini, bahwa Ramadan istimewa dan penuh berkah, haruslah kita sambut dengan penuh gembira. Dan dalam situasi ekonomi yang hampir saja, ya, terjadi resesi ekonomi seperti sekarang ini, karena tanda-tandanya sudah ada 5 indikator tadi, maka tidak ada lain yang perlu kita tingkatkan untuk menjemput pertolongan Allah adalah peduli kepada kaum duafa yang sekarang ini sudah banyak yang terdampak dari virus corona. Mudah-mudahan kita digampangkan segala urusan kita oleh Allah, disehatkan badan kita dan dipanjangkan umur kita sampai insya Allah ketemu Ramadan dengan bahagia dan senang hati, sehingga kita bisa menikmati semua apa yang dijanjikan oleh Ilahi Rabbi pada saat nanti sampai Idul Fitri dengan penuh bahagia ketemu keluarga dan sanak famili. Demikianlah barangkali yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya mohon ditambahi sendiri. Yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.